50 languages.
88.
88.
Passado dos verbos modais. 2.
Прошлый час модальных дееслов. 2.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
Мой сын не хотел гулять с лялькой.
A minha filha não queria jogar bola.
Моя дочка не хотела гулять в футбол.
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
Моя жонка не хотела гулять со мной в шахматы.
Os meus filhos não queriam passear.
Мои дети не хотели идти погулять.
Eles não queriam arrumar o quarto.
Яны не хотели прибираться в покои.
Eles não queriam ir para a cama.
Яны не хотели класться спать.
Ele não podia comer gelado.
Ему нельзя было есть мороженое.
Ele não podia comer chocolate.
Ему нельзя было есть шоколад.
Ele não podia comer bombons.
Ему нельзя было есть цукерки.
Eu podia desejar qualquer coisa.
Мне пропоновали выбрать, что я пожадаю.
Eu podia comprar vestido.
Мне можно было купить сукенку.
Eu podia tirar chocolate.
Мне можно было взять шоколадную цукерку.
Você podia fumar no avião?
Тебе можно было курить в самолете?
Você podia beber cerveja no hospital?
Тебе можно было пить пиво в больнице?
Você podia levar o cão para o hotel?
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу?
Nas férias as crianças podiam ficar na rua até tarde.
На каникулах детям дозволяли подолгу гулять на улице.
Elas podiam jogar muito tempo no pátio.
Им дозволяли подолгу гулять на дворы.
Elas podiam ficar acordadas até tarde.
Им дозволяли допоздна не класться спать.